E hoxe, neste espazo que dedicamos ao Fol da Lingua, semanalmente falamos de lingua. E hoxe, esa é a temática protagonista nunha xornada na que estamos prácticamente de celebración. Ben de celebrarse, Eva, o que? Bos días.
Bos días. Pois sí, onte foi o Día Internacional da Lingua Materna. Esta semana tamén celebraremos o Día de Rosalía, que é unha iniciativa da que temos falado xa moitas veces, así que non sexa por non celebrar. Falaremos un pouquiño entón do Día Internacional da Lingua Materna, en que consiste ou até a onde se pretende chegar con el. Sen ir máis lonxe, unha das actividades que organizou o servizo este último domingo, onte mesmo, foi precisamente unha actividade na que se promove a lingua materna. Está incluída dentro do proxecto Apego e fixemos un obradoiro de recursos en galego para as familias. A verdade é que é importante que teñamos en conta a lingua que lle transmitimos aos máis pequenos, porque iso vai ser o fundamento da súa formación como persoas e como persoas nun contexto cultural e social determinado que é o noso. Se renunciamos a transmitirles esa lingua xa dende ben pequerrechiños e pequerrechiñas, dificilmente despois eles van a poder adquirir en igualdade de condicións que a outra lingua. Polo tanto, dende aquí fago un chamamento a que todas e todos pensemos na necesidade de falarlles en galego aos máis pequenos da casa. A lingua materna é aquela en que os nenos aprenden a falar. En palabras de Manuel María, autor o que se lle dedica este ano ao Día das Letras Galegas, é a chave coa que abrimos o mundo. E así é, pois os idiomas son moito máis que simples medios de comunicación. A cultura e a identidade van unidas á fala arredor da que se construen. De aí que no ano 1999 a Conferencia Xeral da UNESCO acordara declarar o día 21 de febreiro como Día Internacional da Lingua Materna. O obxectivo desta celebración é impulsar o coñecemento e a práctica das linguas maternas en todo o mundo, e en especial as das minorías. A UNESCO entende que a difusión das linguas maternas minoritarias serve para incentivar, ademais do pluralismo lingüístico, a diversidade cultural, que se interpreta como un activo para o desenvolvemento dos individuos e dos povos. Educación de calidade, linguas de instrución e resultados de aprendizaxe é o lema do Día Internacional da Lingua Materna deste ano. Con el pretende pôr de relevo a importancia das linguas maternas para a educación de calidade e a diversidade lingüística á hora de avanzar na aplicación da nova Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable. Así, o uso das linguas maternas no marco dun enfoque plurilingüe é un componente esencial da educación de calidade, que é a base para empoderar as mulleres e os homes e a súa sociedade. Segundo palabras da directora xeral da UNESCO, Irina Bokova, no Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable 4, a Axenda 2030, céntrase na educación de calidade e aprendizaxe permanente para todas as persoas, co obxecto de que cada muller e cada home poidan adquirir as aptitudes, os coñecementos e os valores necesarios para chegar a ser todo o que desexen e participar plenamente na sociedade. Isto é algo especialmente importante para as nenas e as mulleres, así como para as minorías, os povos indíxenas e as poboacións rurais. E así se reflite no marco da Acción Educación 2030 da UNESCO, unha folla de ruta para a aplicación da Axenda 2030 na que se fomenta o pleno respeto cara ao uso da lingua materna no ensino e a aprendizaxe e a promoción e preservación da diversidade lingüística. A UNESCO outorga a mesma importancia á promoción da diversidade lingüística na Internet, apoiando os contidos locais pertinentes e fomentando a adquisición de competencias básicas en materia de información e medios de comunicación. O uso das linguas maternas no marco dun enfoque plurilingüe é un componente esencial da educación de calidade, que é a base para empoderar as mulleres e homes na súa sociedade. Debemos recoñecer e promover ese potencial para non deixar a ninguén atrasado e construir un futuro máis xusto e sustentable para todos. O certo é que ás veces unha ten dúbidas de se realmente o que se está facendo agora no ensino ten moito que ver con isto ou respecta como debería ser esa garantía de lingua materna. Eu creo que non sempre é así, que deberíamos apostar porque iso fose cambiando, pero sí o podemos facer cada un e cada unha de nós. Dende a nosa opción como cidadáns e cidadás responsables e dende a nosa opción como pais e nais responsables tamén. E se hai unha voz que destaca sobre todas na nosa lingua, é Rosalía de Castro. Precisamente este mércores 24 é o día que se celebra a efeméride do seu nacemento. Así que imos celebrar a Rosalía de distintas maneiras. Hai moitísimas iniciativas que se poden ver a través da rede, tanto nos centros de ensino como en asociacións e demais. O que sí é certo é que, dende o profundo da voz e co seu canto radical e solidario, Rosalía de Castro mobiliza a nosa conciencia colectiva galega e universal. A obra de Rosalía, adiantada ao seu tempo, fala tamén para a mocidade do século XXI. Adáptase, camaleónica, a todos os soportes e medios de difusión tecnolóxica, en papel ou dixitais. A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega disponse a conmemorar un ano máis este día e propón á cidadanía que agasalle un libro en galego e unha flor. Nos temos unha proposta un pouquiño máis modesta, pero dentro do Servicio de Normalización Lingüística, en colaboración con Radio Redondela, queremos celebrar tamén o Día de Rosalía de Castro a nosa maneira e dentro das nosas posibilidades. Así que, como ese día 24 de febreiro está fixado no calendario do Libro da Lectura como aniversario do nacemento da autora, a Radio Municipal emitirá grabacións de persoas que se achegaron a facer lecturas da obra de Rosalía en edicións anteriores, que seguramente todos lembrarán. O que farán tamén a radio é, aparte de incluir esas grabacións de lecturas de xente anónima, de redondeláns e redondelás que se achegaron no seu día á radio a gravar textos de Rosalía, tamén intentaremos facer unha selección de músicas baseadas en textos da autora que tamén serán emitidos durante a mañá. E, como sempre, rematamos coa achega musical. Esta semana traemos a unha moza ben nova que se chama Sofía Espiñeira e que resultou gañadora do segundo certame de canción de autor en galego do Concello de Teo no ano 2015. Agora, grazas a ese premio, acaba de presentar o seu traballo discográfico titulado Alá onde agroman as ervas. Segundo as súas propias palabras, son un feixe de cancións que foron nacendo unha a unha segundo o camiñar dos últimos anos. 9 temas que sacan fora do corpo historias, momentos vividos e sentimentos que atravesaron o peito nalgún momento. Algúns xa vellos e outros aínda comezando a andar. Os 9 reúnen uns cantos anos de vida como unha biografía escrita en música e canto. Escoitamos o tema titulado A vida contemplativa.
Café con canela o mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unhas rayolas de sol, quizás un toque de guitarra, unha canción, e o
tempo escorrega mentros dedos en dicirme que pasou. Oxe cansouse de avisar cos seu tic-tac que xa marchou. Doce corpo hermético de brazos de metal. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada que a que ainda non tachei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. Ai, a vida contemplativa. Ai, burbuja de xabón. Ai, a vida contemplativa. Que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. Oxe, da igual. Un paseo polo parque, unha fala, un avión, unha cometa no ceo, flores naquel balcón. E miro as estrelas cando non está Lorenzo alumando meu sillón. E a lúa xa volve encher, xa foi, pasou un mes, xa cambiou a estación. Eu sigo aquí, sempre coa mesma canción. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada. E repítome, mañá comezarei. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezarei. E mañá era hoxe, non me decatei. Ai, a vida contemplativa. Ai, burbuja de xabón. Ai, a vida contemplativa. Que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe, non me decatei.
Pois Eva, música, como sempre, para despedir este espazo nunha semana, pois como dicías, de conmemoración con esa data de Rosalía de Castro, non?
Sí, dende logo, e sobre todo a música que, como poderedes observar, traemos de diferentes estilos e diferentes tendencias, e hai unha manchea de xente moi nova que está facendo cousas moi importantes na música, e música de moi diversos estilos, así que é unha demostración máis de que a xente nova ten vitalidade, que está viva e que ten ganas de facer cousas, e sobre todo que ten ganas tamén de apostar pola nosa lingua.
Pois con música nos despedimos, un saúdo.
Un saúdo e boa semana.